Эртеңиз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңлаучылары. Шуу 2015 елның 5 февралы хептенин пенсенбе күне. Хабарлар күндәлегебезне Прагада студиядан мен Гүзәл алып барырмын. Шуунка программамызда Иордания өз пилотының ислам дәүләте тарафыннан өлтүрүлмәгенә җавап итеп, ике ираклы сөйләшү җине җәзаландырды.
Аулан ана ахтасиб муад индаллах. Шәһидан иншааллах.
Ортетинде Сәрешер министрның Туркменстана сапарының дәвамында Туркмен-Рус хошы райатлыгы мәсьәләсе һәм гозгылды.
Да, мы продолжим консультации на эту тему в соответствии с поручением президента.
Левап-тагары автологларын эйләре кыйынчылыклар белән йөз-бейз болярлар.
Йол гөзәкчелек кунлыгында сөйданы ресмиләштермәделәр. Тәәу уланың ренте карады.
Шуын без бу ай бейләке темаларда җикмә-җик турып кечәрез. Программамызның этасы бөлүгенә башламаздан озал тәзерекләр белән таныш болуң. Иордания ислам дәүләте экстремистик топорының иорданиялы пилотын отланып өлтүрүлмәгенә көрсәткән видеоны чавидан соң бомбачы Динан өз җанына кечеп һөҗүм амалашырмагы тыйнанчан Саджида Аль-Ришванини ва яңа бер ираклы сөйләшүчене җәзаландырды. Ришванинин 4 февральда 2008 елда иорданиялыны өлтүрмәктә айыпланган ираклы Зият Карболи белән берлектә асылып өлтүрүлгәнлеге хәбәр бирләр. Ришвани Иорданияның пайтахты Амманда 2005 елда 14 чады өлімне тебәп болон мейхманханада малашылын бомбы партламасындағы ролу чейін өлім жезатына хөкім әділіпті. Ислам дәулетінің сөйбешіжілері Иорданиялы пилот Муаттах Аль-Касаси Бехін бошыдылмағу чейін Ришванинің адад әділмәгіне талап әдіптілер. Иорданиялы пилот декабр айында Уцары Сирияда ұрлып қатырлан соң сөйбешіжілерің еліне дүшіпті. Бірлешін Милеттер Орамасының баш секретарының метбоғыт өкелі Стефан Дуджарич Пан Кимуның әхлі тараплары адам хукуклары орындағы борышына амаларын чагында терроризм ва экстремизм зулумына каршы көрөш тагалларын күчлөндүрмөгө чагырынлыгын айтты.
The Secretary General urges all governments to strengthen their efforts.
Күндөгөр Украинада hükümet güýçlerinin we ortiýetçi separatistleriň arasynda Debaltsev şäheriniň üstündäki söwüşler Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamlary evakuasiýa etmek üçin okatyşygy besetmek barada çagyryşlaryna garamazdan dowam edýär. Ukrain harbiýleriniň 4 fevralda aýtmagyna görä gozgulançylar Debaltseviň golundaky öz pozisiýalarynyň eden hüjümlerinde ýaraglaryň ähli görnüşlerini ulanypdyrlar, emma hükümet güýçlerini gysyp çykarmagy başarmandyrlar. Söwüşleriň 4 sagatdan köp вақтлап дуам еденлігі хабар ерілді. Харбейлерің метбоғыт өкелі Вячеслав Селезнев соңғы 24 сағыдың дуамында 2 Украин ескерінің вепат болонлығыны өе 18 адамың яралынанлығыны хабар берді. Регионда дуам еден конфликт зерарлы кечен елің апрель айынан вәрі адынан 5350 адам вепат болды. 3 февралда Европада хопсылық бай қызматташлық құрамасының кәдіркі ол башчасы Сербияның дәшерешлер министрі Ивица Дачич оқатышығы бет етмекліға чағырды. Ортет кошунларның хәрәкәтләре барыда Украинаның илчиханасына хабар етерәнлеге өчен тосык әйтелгән гайдалыган ортетле динаның атлаучысы үз мөштөресенең Москваның төрмәсеннән бошадылганлыгын хабар берди. Светлана Давыдованың атлаучысы Сергей Бадамшин ортет рәсмиләренең Давыдованы судтан өң үз өйне теркәтнәзлек шарты белән Москваның Лефортово төрмәсеннән бошатмага разылык бирәнлеген 3 февральда әйтте. 36 яшьлы Давыдова Москвадан 240 км узаклыктагы Вязьма шәһәрендә Шер 7 чаганың эҗети 21 январда үз өйүндә тусак эдилип, тусакханага кирилди. Давыдованың качан суд эдилҗеге барыда хабар берилмәди. Суд башта Давыдованың 19 мартта чәнле төрмәдә сакланмагыны карар эдипди. Тәҗикстанда 1 мартта булачак парламент сайлауларына далаш һәр хөкүмәтне катнашмак ниятене мәлим иткән оппозицион сиясәтче оорлыкта айпланып тусак эдилди. Фардос Шохип Назарованың эҗәти оғылының 3 февральда эле салынып, Курган Депе шәһәренең төрмәсенә әкидләнлегене 4 февральда Азат Европа Азатлык радиосына әйтте. Шохип Назаров Социал-демократик партиясының Хурасон этравында ерле бөлеменә юл башчылык итәр. Партияның милли лидеры Рахматулло Зоировның Азат Европа Азатлык радиосына әйтмәгенә күрә, Шохип Назаров юнкөлән айыплама аның мали белән мин хөкмендә эшләгән банкта 43 мең американ долларының йитрим булмагы белән баглаштырылар. Шохип Назаров үзенә каршы калып айыпламаларын сайлауларга катнаштырылмадлыгы үчен өңө сүрлөнлүгүн Азат Европа Азатлык радиосуна айтты. Москва, Киев ve Ортетин райатларынын Украина сыяхат этмек үчүн дашар юрт паспортторун талап эден дүзгүнлөрү киргизмедилиги чагырыяр. Украинанын дашар иштер министрлигинин коопсуздук себептери менен түшүндүрүп 3-cü февралды ылан эден бу дүзгүнлөрүнө көрө 1-cü марттан башлап ортетилер өз ичерки паспортторлору менен серхеттен кечип билмедилер. Кыргызстандын Адалет министри Ахмет Шахмаматов президенттин аппаратынын жолбашчысына каршы чыгыш этип, өз ийпесинен чекилгенлиги барада хат жайратты. Шахмаматов өз ийпесинен чекилмеги барада арданы премьер-министр Жоомарт Оторбаев кошурунлугун Адат Европа Адатлык радиосуна айтты. Шахмаматов мунун оңу сыйрасында президенттин администрациясынын жолбашчысы Данияр Нурбаевдин өңүндө өтүнч сормактын жүзөбүргөнлүгүн маалым этипти. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň we tagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.